πάντοτε ευρισκόμενοι αγαπητοί μου στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, λέγαμε πρώτων εορτών, ευρισκόμενοι στο 17ο κεφάλαιο εις τον 18ο στίχον, ο Παύλος είναι στην Αθήνα, συναντάται με τους φιλοσόφους εκεί, τους επικουρίους και τους στοϊκούς, και μας λέει το χωρίο το οποίο ξεκινήσαμε μεν αναλύοντες, αλλά δεν είχαμε ολοκληρώσει. Τινές δε των επικουρίων και των στοϊκών φιλοσόφων συνέβαλον αυτό, και τινές έλεγον, τι αν θέλει ο σπερμολόγος ούτως λέγειν, είδε ξένων δαιμονίων δοκί καταγγελεύς είναι, ότι τον Ιησούν και την Ανάστασιν ευγγελίζεται. Δηλαδή μερικοί από τους οπαδούς των σχολών των επικουρίων και των στοϊκών φιλοσόφων είχαν συναντήσει τον Παύλον και έλεγαν μερικοί, τι να θέλει αυτός ο σπερμολόγος να πει. Άλλοι έλεγαν ότι είναι καταγγελεύς, δηλαδή διδάσκει ξένες θεότητες, ξένων δαιμονίων, διότι εξελάμβαναν τον Ιησούν και την Ανάσταση ζεύγος θεοτήτων, τον Ιησούν και την Ανάσταση ζεύγος θεοτήτων, από ό,τι τους έλεγε. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκεί ο Παύλος άρχισε να διαλέγεται, και είπαμε αρκετά πράγματα την περασμένη φορά για τις δύο αυτές κυριότατες σχολές, τις φιλοσοφικές των επικουρίων και των στοϊκών. Βέβαια υπήρχαν και άλλες σχολές, όπως ακόμη υπήρχαν απομεινάρια των φιλοσόφων του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους, αλλά κυρίως τότε επικρατούσες ήταν σχολές των στοϊκών και των επικουρίων, και είδαμε και τη διδασκαλία τους. Όμως ο Παύλος θα δώσει τη δέουσα απάντηση και στα δύο αυτά φιλοσοφικά συστήματα, στο λόγο του επάνω στον Άριο Πάγο, τον οποίον μας διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της πράξης, και του είμαθα πράγματι ευγνώμονες. Όμως από εκείνο το λόγο ίσως κανείς δεν μπόρεσε κάτι να καταλάβει. Μερικοί έλεγαν από αυτούς, αναλύοντες το υπόλοιπο χωρίο που αφήσαμε την περασμένη φορά και που τώρα μόλις σας εδιάβασα, τι αν θέλει ο σπερμολόγος ούτως λέγειν, τι άραγε να θέλει αυτός ο σπερμολόγος να μας πει. Σπερμολόγοι λέγοντο εκείνοι οι φτωχοί που σύχναζαν στην αχώρα και μάζευαν από τα απορρέοντα φορτία των εμπόρων, τα τσουβάλια, σπόρια, τσιτάρι, κυρθάρι, από τα έπεφταν, τρυπούσε κανένα τσουβάλι, έπεφταν κάποια σποράκια στο δρόμο, πήγαιναν εκεί οι φτωχοί, τα μάζευαν για να ζήσουν. Κάτι ανάλογο έχουμε και στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά δεν ήταν στην αγορά, αλλά ήταν στα χωράφια. Όπως λέει, θερίζεις, όποιος τάχει σου πέσει χάμω, μη το σηκώσεις από κάτω, άστο, για τους φτωχούς. Θυμόσαστε η Ρουθ, αυτά είναι γραμμένα και στο βιβλίο της Ρουθ, αλλά είναι και εντολή του Θεού, είναι από τον νόμο του Θεού, ότι ήταν μια σταχομαζόχτρα. Εκεί ήταν με τους θεριστάς, περιφρονημένη, χείρα με τη μεθερά της, αυτή η ωραιοτάτη ιστορία, κοίταν από πίσω πως θέριζαν σε ένα κύκλο, σε μια σειρά οι θέριστε, και αυτή ήταν από πίσω και ό,τι έπεφτε στάχη κάτω το μάζευε. Και έτσι πήγαινε και σε άλλα χωράφια, σε πολλά χωράφια. Έτυχε τότε να είναι στο χωράφι του Βοόζ, ο οποίος τελικά και την παντρεύτηκε, και από την οποία Ρουθ κατάγεται ο Χριστός. Είναι μια ωραιοτάτη ιστορία και αναφέρεται μάλιστα και από τον Ματθαίο η Ρουθ ανάμεσα στις τέσσερις γυναίκες που αναφέρονται στη γενεαλογία του Χριστού, και αυτή μάζευε στάχια για να ζήσει. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου, και εδώ κάτι παρόμοιο, μόνο που αυτό ήταν στην αγορά. Με την ίδια ονομασία, σπερμολόγος, έλεγαν και για κάποιο μικρό πτηνό, ένα πουλί, ένα πουλάκι της Αττικής, που έτρωγε αυτά τα παρατυχόντα σποράκια, όπως ακριβώς είναι τα ντόπια πουλιά μας, ας πούμε τα σπουργίτια. Δεν έχουμε βέβαια μόνο σπουργίτια, έχουμε κι άλλα που μένουν εδώ στον χώρο μας, τον ελλαδικό, δεν ταξιδεύουν, και το χειμώνα προσπαθούν να ζήσουν με ό,τι βρουν, κυρίως σπόρους. Συνεπώς, μεταφορικά, όταν έλεγαν τον Παύλον σπερμολόγων, εννοούσαν εκείνον που δεν έχει τίποτε το σπουδαίο να πει. Συνεπώς, τον ευτελή, τον τυποτένιο, τον ευκαταφρόνητο άνθρωπο. Ο Παύλος λοιπόν ήταν σπερμολόγος. Σπερμολόγος. Θα μπορούσε κανείς να πει μάλλον σπερμολόγους αυτούς, γιατί αυτοί δεν είχαν τίποτα το αξιόλογο να προσφέρουν, οι φιλόσοφοι της εποχής εκείνης. Αυτοί δεν είχαν τίποτα το αξιόλογο για να διορθωθούν οι άνθρωποι, να προσανατολιστούν και να γνωρίσουν το νόημα της υπάρξεώς των, θα λέγαμε με μια σύγχρονη έκφραση, δια να δώσουν απαντήσεις στα υπαρξιακά προβλήματα των ανθρώπων. Βέβαια, προπολού είχε πεθάνει ο Πλάτων, προπολού είχε πεθάνει και ο Αριστοτέλης, ήσαν τυποτένιοι άνθρωποι αυτοί τότε, και όμως λέγουν έναν Παύλον σπερμολόγων. Αλλά ο χρόνος απέδειξε όλους αυτούς σπερμολόγους, και η διδασκαλία του Παύλου στάθηκε λαμπρή, σε βαθμό που διαμόρφωσε την πορεία των Ελλήνων και της Ελλάδος και επέζησε μέσα εις τους αιώνας το Ευαγγέλιο του Χριστού. Σήμερα στον Άριο Πάγο ακούγεται ακόμη ο Παύλος, όταν στη γιορτή του έχουμε έναν πανηγυρισμό, ενώ όλοι οι άλλοι, οι φιλόσοφοι, εσήγησαν. Κάποιοι άλλοι είπαν, από αυτούς που είδαν τον και άκουσαν τον Παύλο στην αγορά, ξένων δαιμονίων ότι είναι καταγγελεύς, και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ξένων δαιμονίων δοκή καταγγελεύς είναι, ότι τον Ιησούν και την Ανάσταση ευυγγελίζετο. Ναι, δαιμόνια τους θεούς αυτόν εκάλουν, καλούσαν τους θεούς των δαιμόνια, ήσαν γαρ επόλης δαιμονίων πλήρης, οι πόλεις τους ήσαν γεμάτες από δαιμόνια. Και όπως λέγει και ο Οικουμένιος, και ξένων δαιμονίων έφασκων αυτών είναι διδάσκαλων. Ισχυρίζοντο έλεγαν ότι είναι διδάσκαλος ξένων θεοτήτων, επειδή τον Ιησούν και την Ανάσταση ευυγγελίζετο. Και γάρ και την Ανάσταση θεών είναι, θεών τι να ενόμιζον είναι, άτε οι οθότες και θηλίας σεβήν θεάς. Θεωρούσαν την Ανάσταση ότι είναι μία θεότητα, γιατί τότε οι ειδωλολάτρε είχαν θεές, θεούς και θεές, δηλαδή και αρσενικούς θεούς και θηλυκές θεότητες. Πάντως βλέπει κανείς εδώ τι παρανόησης υπήρξε εις τους λόγους του Παύλου. Τρομερή παρανόηση. Βλέποντες υπό το πρίσμα των πολλών θεών και μάλιστα τους καταζεύγει θεούς Ανάστασης Ιησούς, στην πραγματικότητα, μάλιστα γιατί Ανάστασης και Ιησούς, γιατί αρσενική θεότης και θηλυκή θεότης, γιατί σας είπα, σας το είχα πει στα κατά δευτέρα θέματά μας, ότι η ειδωλολατρία ένα κεντρικό σημείο της έχει τη λατρεία της γονιμότητος. Αυτό που θα δώσει ζωή στους ανθρώπους, να φάμε, να πιούνε. Συνεπώς λατρεύουν αυτό που θα τους δώσει, θα τους δοθεί για να φάνε, να πιούν και να επιβιώσουν. Ακόμα ήταν τόσο ξένο το έδαφος της ειδωλολατρίας που βρέθηκε ο Παύλος, ώστε ανθρωπίνως θα ήταν ακατανόητο πως θα μπορούσε να ριζώσει ο χριστιανισμός εκεί στην Αθήνα. Σας κάνει εντύπωση ότι ενώ έχουμε επιστολές και δύο μάλιστα προς τους Θεσσαλονικείς, έχουμε στους Φιλιππησίους, έχουμε δύο επιστολές στους Κορινθίους, δεν έχουμε καμία επιστολή στους Αθηναίους. Κάνει εντύπωση αυτό? Ήταν, θα λέγαμε, ένα οχυρόν της ειδωλολατρίας, και όμως ο Παύλος δημιούργησε ρήγματα και φύτρωσε και εκεί ο χριστιανισμός. Φύτρωσε. Θα το δούμε στη συνέχεια. Και προχωρούμε εις τους επομένους στίχους, των 19 και των 20. Επιλαβόμεν είτε αυτού επί των Άριων πάγων, ήγαγων λέγοντες, δυνάμεθα γνώνε τις ικενή αυτή υπό σου λαλουμένη διδαχή. Τον πήραν και τον πήγανε στον Άριο πάγο και του είπαν, μπορούμε να γνωρίσουμε ποια είναι αυτή η καινούργια σου διδασκαλία που διδάσκεις? Ξενίζοντα γάρτη να εισφέρεις εις τες ακοάς ημών, βουλόμεθα ουν γνώνε τι αν θέλει ταύτα είναι. Παράξενα πράγματα, ξένα πράγματα βλέπουμε, φτάνουν στα αυτιά μας εκείνα τα οποία εσύ λες. Επιθυμούμε λοιπόν, θέλουμε να γνωρίσουμε τι είναι αυτά τα οποία διδάσκεις. Ήδη θα λέγαμε κοινή ο Παύλος το ενδιαφέρον των φιλοσόφων, οπότε τον παίρνουν για λόγους ησυχίας από το θόρυβο της αγοράς, δεν μπορούσαν εκεί να ακούσουν μια διδασκαλία, και τον οδηγούν εις τον Άριον πάγον. Ο Άριος πάγος ήταν κάποιο ύψωμα δυτικά της πόλεως και όχι μακριά από την Ακρόπολη. Όλοι θα έχουν δει τον Άριο Πάγο ή έχουν βρεθεί στην Αθήνα. Είναι ένα χαμηλό ύψωμα απέναντι από την Ακρόπολη και είναι δυτικά, όπως σας είπα. Το όνομα του ύψωματος αυτού, του Αρίου Πάγου, προήλθε από τον θεόν Άριν, είτε γιατί ήταν ο βράχος αυτός αφιερωμένος στον θεόν Άριν, είτε γιατί στον τόπο αυτόν κατά την μυθολογία δικάστηκε ο Άρης από τους 12 θεούς του Ολύμπου για τον φόνον ενός ιού του Ποσειδώνος. Τρέχα γύρευα. Πάγος πάντως λέγεται ο υψηλός τόπος, ο βράχος, και συνεπώς Άριος πάγος σημαίνει ο βράχος ή το ύψωμα ή ο υψηλός τόπος του Άρεως, όπως σήμερα λέμε το πεδίο του Άρεως, το πεμε, που θα πει η πεδιάδα, το πεδίο, η πλατεία σήμερα δεν είναι παιδιάδα, είναι ένας πολύ πολύ ανοιχτός χώρος. Ήταν δε τόπος, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ένθα εφωνικέ δίκαι, δηλαδή εκεί εδικάζοντο τα εγκλήματα, δηλαδή μεγάλες δίκες. Πάντως ο Παύλος δεν οδηγήθηκε εκεί ως κατηγορούμενος, όπως ίσως κάποιοι θα το ήθελαν έτσι να το βλέπουν, γιατί από πουθενά δεν φαίνεται ότι ήταν κατηγορούμενος ο Παύλος για να οδηγηθεί στον Άριον Πάγων. Και μάλιστα εκείνο το «τώρα σε παίρνουμε και πάμε στον Άριο Πάγο» δεν ήταν δηλαδή μια υπόθεση, δεν είχαμε σύνθεση του δικαστηρίου για να δικαστεί ο Παύλος. Ίσως όμως, επειδή αν υποτεθεί ότι έγινε εκείνη την ώρα κάποιο δικαστήριο, συνήλθε, είναι γιατί ο Άριος Πάγος ενδιαφέρεται δια την θρησκεία των πολιτών. Μην ξεχνάτε, στην εποχή του Σωκράτους εδίδασκαν οι σοφιστέ, ο Πρωταγόρας και άλλοι, φιλοξενούμενοι μάλιστα στο σπίτι του Καλία, ενός πλουσίου λίγο φαντασμένου ανθρώπου που ήθελε να επιδεικνύεται με τις μεγάλες προσωπικότητες τότε και τους φιλοσόφους και τους σοφιστάς, και οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ οι σοφιστές δίδασκαν την αθεία ή το κάτι που ενδιέφερε οπωσδήποτε την πόλη των Αθηνών, και έπρεπε η υπεύθυνη της πόλεως, η υπεύθυνη της αγωγής των νέων της πόλεως να ενδιαφερθούν. Ο Άριος Πάγος ήταν το αρμόδιο εκείνο δικαστήριο που θα μπορούσε να κρίνει μια καινούργια ενδεχομένως θρησκεία που θα μπορούσε να εμφανιστεί. Πιθανώς να ήταν και κάπως έτσι, να τον ακούσουν δηλαδή, πάντως όμως όχι ως κατηγορούμενον. Ζητούν λοιπόν οι φιλόσοφοι να μάθουν ποια είναι αυτή η καινή διδαχή. Θεωρούσαν ότι στα αυτιά τους, όπως είδαμε το χωρίον, ότι έφθαναν ξενίζοντα πράγματα, και παράξενα και ξενικά, δηλαδή παράδοξα, περίεργα πράγματα. Αλλά πού ήταν όμως το παράδοξο της διδαχής του Παύλου? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ξενίζοντα ενόμιζον είναι εκείνα άπερ ουδέποτε ήκουσαν. Θεωρούσαν ότι ήσαν ξενίζοντα, ξενικά, εκείνα τα οποία ποτέ δεν είχαν ακούσει. Ή άνθρωπον εκήρυσεν εσταυρώστε, ουξ ενον ειν το λεγόμενον. Αν εκήρυτε για κάποιον ο οποίος σταυρώθηκε, δεν ήταν ξένο πράγμα, παράξενο πράγμα. Είχαν ακούσει, μάλιστα ήταν τρόπος καταδίκης ρωμαϊκός. Ή δε θεόν έλεγεν εσταυρώστε και εγιγέρθε, όντως ξενίζοντα εισέφερεν εις τα σακουάς αυτών. Αν όμως κήρυτε έναν θεόν που μπορούσε να σταυρωθεί και να αναστηθεί, αυτό πράγματι ήταν κάτι ξένο, κάτι που δεν το είχαν ποτέ τους ακούσει. Αν λοιπόν στους προσκυνητάς Εβραίους την ημέρα της Πεντηκοστής, ενθυμίστε που μας περιγράφει ο Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων, δημιουργήθηκε μια έκπληξη με τα φαινόμενα της Πεντηκοστής, την γλωσσολαλία, το θάρρος των μαθητών, με την βοή που οικούστη μες στην πόλη και ενετοπίζετο εις το σπίτι που ευρίσκονται οι Απόστολοι, και όπως γράφει εκεί ο Λουκάς, εξίσταντο δε πάντες και διηπόρουν άλλος προς άλλον λέγοντες, τι αν θέλει τούτο είναι, έλεγε ο ένας τον άλλον έκπληκτη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Πόσο περισσότερο, αγαπητοί μου, θα μπορούσε να θεωρηθεί παράδοξον το κήρυγμα του Παύλου, πόσο περισσότερον παράδοξον. Αλλά πράγματι τα έργα του Θεού είναι εκπληκτικά, είναι παράδοξα. Πολλές φορές συναντούμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη να λέγει ο Θεός, και τώρα θα δείτε τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, τα παράδοξά μου. Πρόχειρα σας λέγω, όταν ο λαός βοά πρώτης ερυθράς θαλάσσης, έχοντας μπροστά του, από πίσω του, τους Αιγυπτίους, ο στρατός ο Αιγυπτιακός που θέλει να επαναφέρει πίσω τους Εβραίους, νότια είχαν κάποια βουνά, μια οροσειρά, και από την άλλη μεριά ήταν η έρημος και ανατολικά ήταν η θάλασσα. Τους έκλεισε, είπε ο Φαραώ, τους έκλεισε ο τόπος, δηλαδή παγιδεύτηκαν. Και είπε ο Θεός, τώρα θα δείτε τη δόξα μου. Φέρνει ο Θεός πολλές φορές τα πράγματα, τα συγκλίνει έτσι που ανθρωπίνως να μοιάζουν ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει, να υπάρξει λύση. Και εκεί δίδει ο Θεός τη λύση. Ποιος θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι τα νερά της ερυθράς θαλάσσης θα χώριζαν για να περάσει μόνον ο λαός του Θεού. Έχω πολλά έχεις πει ανάμεσα στα ονόματα που θα μπορούσαμε να δώσουμε εις τον Θεόν, ειδικότερα στον Ιησού Χριστόν, γιατί ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι ο Πατήρ, αλλά είναι ο Υιός που ενεργεί. Ανάμεσα στα ονόματα που έχει, εγώ είμαι ο Δός, εγώ είμαι η ζωή, θα μπορούσε να του δώσουμε και τούτο το όνομα, εγώ είμαι η λύσης, το λάμδα κεφαλαίων, εγώ δηλαδή είμαι η διέξοδος. Αλήθεια το σκεφτήκαμε, άραγε ποτέ αυτό? Ωστόσο εδώ αφήνει ο Θεός να φανούν τα έργα του εκπληκτικά, πολλάκις αδιέξοδα, για να δοξαστεί ακόμη περισσότερο με μία διέξοδο την οποία εκείνος ανοίγει. Πάντως η μεγάλη έκπληξη, θα μπορούσαμε να πούμε εδώ, ίσως η κορυφαία έκπληξη που ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους, τι άλλο μπορεί να είναι παρά η ενανθρώπιση? Δηλαδή ο Κύριος του Ισραήλ, ο φοβερός, ο αυτός που κάνει, έκανε το βουνό, το Σινά να τρέμει, και οι Εβραίοι από κάτω στις υπόρειες του βουνού να έχουν καταληφθεί από φοβερών φόβων, αυτός τώρα γίνεται άνθρωπος, ο Θεός άνθρωπος? Αυτό είναι το πιο αλήθεια εκπληκτικό. Έτσι έχουμε την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, που είναι μέγα πράγμα. Γι' αυτό το λόγο προανηγγέλθη από τους προφήτες, ώστε να υπάρχει η κατοχήρωση ότι τα πράγματα είναι έτσι. Τι να σας θυμίσω? Να σας θυμίσω τον Βαρούχ, τον γραμματέα του προφήτου Ιερεμίου, και προφήτης ο ίδιος που γράφει, ο αποστέλων το φως και πορεύεται, και αυτός είναι ο Κύριος, ο Γιαχφέ, ο Κύριος του Ισραήλ. Γιαχφέ θα πει Κύριος. Εκάλεσεν αυτό, το φως εκάλεσε, και υπήκουσεν αυτό τρόμο. Το φως υπήκουσε να γυρίσει με τρόμο. Ούτως ο Θεός ημών, αυτός είναι ο Θεός μας, ου λογισθήσετε έτερος προς Αυτόν. Δεν μπορεί να λογαριαστεί άλλος έξω από το Θεό μας. Μετά τούτο που είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Μετά τούτο επί της γης όφθη και εν της ανθρώπης συνανεστράφη. Έγινε φανερός εις τη γη και συνανεστράφη με τους ανθρώπους. Δια το εκπληκτικό του πράγματος, ότι θα μπορούσε ο Θεός να γίνει άνθρωπος, με τέτοιο ρεαλισμό δεν θα ήταν δυνατόν παρά να ερμηνευθεί από τους ερμηνευτάς, θερυπήν τους ραβίνους στο χώρο της παλαιάς, στο χώρο των Εβραίων, κατά, προσέξτε αυτό, προσέχετε, αλλά πιο πολύ επιτείνω την προσοχή σας, κατά πνευματικών τρόπων. Θα το έλεγε αυτό ίσως ο Πλάτων, κατά ιδεαλιστικών τρόπων. Δηλαδή, πώς θα ενανθρωπίσει ο Υιός του Θεού, ο Θεός, πώς θα ενανθρωπίσει? Να, κάπως θα δείξει την εύνοιά του ο Θεός. Αυτό θα πει κατά μεταφορικών πνευματικών τρόπων. Γι' αυτό δεν πίστεψαν εις τον Χριστόν. Σας κάνει εντύπωση? Το ίδιο έπαθαν και οι εθνικοί. Η ενανθρώπιση στους εθνικούς δεν ήταν ξένο πράγμα. Θα το δείτε λίγο πιο κάτω. Αλλά το ίδιο πάθαν και αυτοί. Ότι δηλαδή τελικά ο Θεός μπορεί να μας μιλάει με ένα ανθρώπινο στόμα? Εντούτοις δεν ήταν ξένο πράγμα, σας είπα, όταν στα Λύστρα ο Παύλος με τον Βαρνάβα, θα το ενθυμίστε, ήδη το κάναμε το θέμα αυτό, άκουσαν να ομιλούν κατά θαυμαστών τρόπων. Κυρίως ο Παύλος ομίλει. Ο Βαρνάβας ήταν σιωπηλός και μεγαλοπρεπής, γι' αυτό τον εξέλαβαν ως Ολύμπιον Δία, Ολύμπιος Έφης. Τον δε Παύλο, μικρός όμως και ομιλητικός, τον εξέλαβαν, έτσι λέει εκεί το βιβλίο των Πράξεων, ως Ερμήν, τον αγγελιαφόρο του Διός. Και όταν είδαν και το θαύμα εκείνο, εκείνος ο χολός εκγενετής να θεραπευτεί, είπαν, τι είπαν? Οι θεοί, ομοιοθέντες ανθρώποι, κατέβησαν προς εμάς. Οι θεοί, αφού έμοιασαν με ανθρώπους, εδώ το ομοιοθέντες δεν δείχνει βέβαια πραγματική ενανθρώπιση, αλλά φαινομενική, όπως και ένας άγγελος μπορεί να φανεί σαν άνθρωπος. Ομοιοθέντες κατέβησαν προς εμάς. Βλέπετε, η ιδέα να φανούν οι θεοί ως άνθρωποι δεν ήταν ξένοι. Ωστόσο, αυτή η αχλής της ειδωλολατρίας δεν τους άφηνε να δουν καθαρότερα το πράγμα. Δεν μπορούσαν. Η περιέργεια τους όμως τους κινεί να μάθουν για αυτή την καινούργια διδαχή από τον Παύλο, από το στόμα του Παύλου. Βέβαια, όταν είπαν, κάτι καινούριο μας φέρνεις, τι να είναι αυτό, θέλουμε να σε ακούσουμε, δεν αποκλείεται όμως τα λόγια τους αυτά, αν και δεν το πολύ πιστεύω, να ενυπήρχε κάποια δόση ηρωνίας. Για να δούμε κι εσύ τι έχεις να μας πεις. Εμείς προσπαθούμε και μιλάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για τα υπαρξιακά προβλήματα. Έχεις τάχα εσύ κάτι να προσφέρεις? Και είναι γνωστό ότι η ηρωνία ειδικά ήταν προσφυλής εις τους Αθηναίους, μόνο που την εξέφερον πάντοτε με πολύ ευγένεια. Και όποιος, όπως λέει κάποιος ξένος, ότι οι Αθηναίοι ήταν πολύ ευγενείς. Δηλαδή, κορόιδευαν με ευγένεια. Αν και λίγο θα το φανταζόμουν αυτό, περισσότερο πρέπει να είχαν κάποιο ενδιαφέρον, μόνο που ήσαν επιπόλαιοι, ήσαν ρηχοί. Και λέει πιο κάτω ο επόμενος στίχος, ο 21ος: Αθηναίοι δε πάντες, και οι επιδημούντες ξένοι, εις ουδέν έτερον ευκαίρουν ή λέγειν τι και ακούει και νότερον. Οι Αθηναίοι και όλοι εκείνοι που παρεπιδημούσαν, λέγει, στην πόλη των Αθηνών, σε τίποτα άλλο καιρό δεν είχαν από του να λένε και να ακούνε πάντα κάτι καινούριο. Γι' αυτό και η φράση μας μην νομίσετε. Τι νέα, μόλις δούμε κάποιον, τι νέα. Αυτό ήτανε πάθος εις τους Αθηναίους. Τι νέα. Ένα γνώρισμα των Αθηναίων. Και κοντά σε αυτούς, όσοι παρεπιδημούσαν στην πόλη των Αθηνών, ήταν η ασίγαστη επιθυμία τους να λέγουν ή να ακούν, όπως σας είπα, πάντα κάτι καινούριο. Και ο Δημοσθένης ακόμη τους έλεγε αυτό τους το γνώρισμα, πιθανώς και λίγο κουσούρι. Ο δε Χρυσόστομος έλεγε για τους Αθηναίους: «Λάλλον πόλης η πόλης εκείνων είναι». Δηλαδή ήταν μια πόλης λάλλων ανθρώπων, πολύ λογάδων. Λέγανε. Στην πόλη των Αθηνών υπήρχαν περισσότεροι, θα σας κάνει εντύπωση, από 360 τόπους, όπως σήμερα θα λέγαμε στέκια, που συνειντώντο οι Αθηναίοι και οι ξένοι, γιατί άλλο, για να συζητήσουν. Και η συζήτηση για θέματα όχι μόνο βέβαια καθημερινότητος, αλλά και για θέματα φιλοσοφικά και ό,τι μπορούσε να ενδιαφέρει το ανθρώπινο πνεύμα. Όμως αυτό που μάθαιναν, εδώ είναι τώρα το κουσούρι, διότι το να θέλεις να μαθαίνεις είναι σπουδαίο. Αυτή η δίψα του ιδένε, δηλαδή η δίψα να γνωρίσεις, αυτό κάνει τον πολυμαθή, αυτό κάνει τον επιστήμονα, αυτό κάνει τον ανώτερον άνθρωπο, δεν είναι κουσούρι. Αλλά τι, ότι αυτό που μάθαιναν σήμερα για αύριο ήταν παρελθόν. Δεν το λογάριαζαν. Υπήρχε δηλαδή μία επιπολαιότης στο να γνωρίσουν κάτι καινούριο. Δεν έμεναν σε αυτό που άκουγαν, ούτε καν το εβασάνιζαν. Το απέρριπταν την επομένη, όταν κάτι καινούριο μπορούσε να τους λέγεται. Και τον Παύλο θέλησαν να τον ακούσουν, όχι γιατί έφερε κάτι σωτήριον, αλλά γιατί ήταν κάτι καινούριο. Το πάθος του καινούριου. Και όχι γιατί κάτι έχει πραγματικά αξία. Πολλές φορές το βλέπουμε αυτό. Κάποιος ερωτά, σε μένα έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, και θέτει μια απορία. Και ενώ εσύ αρχίζεις να του απαντάς με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσες να απαντήσεις την απορία του, δεν την προσέχει την απάντηση, και πριν ολοκληρώσεις αυτά που του απαντάς, ερωτάει κάτι καινούριο, που δείχνει ότι δεν τον ενδιέφερε εκείνο που ερώτησες. Αυτό δεν είναι ένα κουσούρι? Δεν είναι ένα δείγμα ότι λείπει μία σοβαρότης για ένα αληθινό ενδιαφέρον? Δεν είναι λοιπόν να μάθουμε πάντα κάτι καινούριο και κάτι πολύ, αλλά όταν μένουμε στην επιδερμίδα, έχουμε μία επιπολαιότητα, αυτό είναι πολύ κακό. Έτσι υπάρχουν άνθρωποι που πάντα ψάχνουν, πουθενά δεν μένουν, και μοιάζουν να βρίσκονται ισόβια μέσα σε ένα ανοιχτό πέλαγος αλίμενη, χωρίς λιμάνι. Είναι δυστυχείς οι άνθρωποι αυτοί. Δυστυχείς. Είναι εκείνο που θα πει ο Απόστολος Παύλος εις τη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του. Όχι ακριβώς αυτό, αλλά έχει πολύ σχέση. Έχοντες μόρφωση ευσεβίας, μόρφωσης, θα πει ένα καλούπιασμα ευσεβίας, όπως βλέπουμε κάποιον άνθρωπο, μια γυναίκα, να έχει σεμνό φουστάνι, ίσως σεμνή κόμωση, ένα μόρφωμα, ένα καλούπι ευσεβίας, την δε δύναμη αυτής ειρνημένη. Αλλά τη δύναμη όμως της ευσεβίας την έχουν αρνηθεί. Πάντοτε μανθάνοντες και μη δέποτε εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν δυνάμενη. Όλο μαθαίνουν, ποτέ δεν έρχονται σε επίγνωση αληθείας. Να μείνουν, να βαθύνουν. Αγαπητοί μου, είναι κακό πράγμα η επιπολαιότητα. Εκείνο το οποίο μαθαίνουμε πολύ παραπάνω, εάν είναι σωτηριώδες αυτό που μαθαίνουμε, πρέπει να το εξαντλούμε, να τρυπάμε. Μη λέμε είμαι σε ένα έδαφος ενός τετραγωνικού και θα ήθελα να κατακτήσω 100.000, 1.000.000 τετραγωνικά να περπατώ. Όχι, είσαι σε ένα τετραγωνικό, σκάψε και θα βρεις πολλά. Να μάθουμε να σκάβουμε, να μην μένουμε στην επιδερμίδα, να μην είμαστε επιπολάζοντες πάνω στην επιδερμίδα. Όχι. Αυτό εξάλλου χαρακτηρίζει τον σοβαρόν άνθρωπον. Ακόμη είναι και μία κατηγορία ανθρώπων, πάντα υπάρχει αυτή η κατηγορία, που νομίζουν ότι αν ακούν, εγώ θα ευχόμουν κανείς εκ των παρόντων να μην ανήκει στην κατηγορία αυτή, ότι μόνο εάν ακούν, εις αυτήν την πλεισμονή των ακουσμάτων θα σωθούν. Άμα ακούμε, βέβαια, ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει ότι πρέπει συνεχώς να μελετούμε τις γραφές, αλλά και παράλληλα να βιώνουμε εκείνα τα οποία μελετούμε. Δεν μπορούμε να σωθούμε μόνο ακούοντες, ούτε θα μας αλλάξουν τον τρόπο της ζωής μας και τη σκέψη μας μόνο αυτά που ακούμε. Πρέπει να κάνουμε άσκηση. Ας το καταλάβουμε αυτό. Γνωρίζω ανθρώπους. Γνωρίζω. Εύχομαι κανείς εκ των παρόντων να μην υπάρχει καμία προσπάθεια στη ζωή, αλλά είναι συχνοπυκνοφυτούντες στα κηρύγματα. Έτσι κατά μαγικών τρόπων πιστεύουν ότι θα διορθωθεί η ζωή τους ή ακόμη ότι με τον τρόπο αυτόν θα σωθούν. Όχι. Έτσι που λέει κανείς, ερωτάτε, πόσες φορές έχω ερωτηθεί, τι να κάνω για να σωθώ. Λες κάτι. Άστο ότι πολλές φορές, όπως λέγαμε προηγουμένως, πηδάνε στο παρακάτω και στο παρακάτω θέμα, αλλά απαντάς κάτι και σου λέει κι άλλο πράγμα. Για στάσου, ετήρησες όλα αυτά τα οποία σου λέγω. Λοιπόν, άκου, πάρε αυτά, βάλτε σε εφαρμογή και έλα να τα ξαναπούμε. Μη ζητάμε δηλαδή πλεισμονή πραγμάτων. Άκουσες κάτι, βάλτο σε εφαρμογή. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, αν κανείς μπορούσε να διαβάσει τον Όσιο Μάρκο τον ασκητή, υπήρχε στην εποχή του μεγάλη φήμη, και γιατί όχι σε κάθε εποχή, αλλά απλώς σήμερα δεν δίνουμε σημασία, ώστε να λέγεται το εξής χαριτωμένο. Λέγει, πώλησον τα υπαρχοντά σου και αγόρασον μάρκον. Δηλαδή, ό,τι έχεις, γιατί ένα βιβλίο την εποχή εκείνη ήταν χειρόγραφο και ήξιζε πολλά χρήματα, γι' αυτό πούλησε τα υπαρχοντά σου και να αγοράσεις τον μάρκον. Τόσο πολύ θα σε ωφελήσει. Είναι γραμμένα τα του Ασίου Μάρκου του ασκητού στη Φιλοκτηρία. Τα βρίσκουμε πολύ φτηνά και πολύ εύκολα. Και άμα το διαβάσεις, λέει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, αν θέλεις, μέσα σε 24 ώρες γίνεσαι τέλειος χριστιανός. Γιατί δεν βάζουμε σε εφαρμογή εκείνα τα οποία διαβάζουμε. Κάτι που διαβάζουμε δεν μας εντυπωσιάζει, δεν μας καταπλήσει, δεν μας συγκλονίζει. Αν σε συγκλονίσει μια θέση, αυτό θα σταθεί ικανό να σε βοηθήσει να αλλάξει ζωή σου. Μα να αλλάξει ζωή σου πραγματικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, αγαπητοί, ότι έχουμε δυστυχώς το φαινόμενο, αυτή την ψυχολογία των αρχαίων Αθηναίων, και σαν Έλληνες που είμαστε την έχουμε και εμείς κληρονομήσει δεν έχουμε πολλές φορές δυστυχώς μία βαθύτητα. Όλα αυτά που ακούμε τα εκλαμβάνουμε εντελώς ακαδημαϊκά. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, στον 22. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου έφη. Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδαιμονεστέρους ημάς θεωρώ. Αφού στάθηκε ο Παύλος στο μέσον μιας ομιγύριος, εννοείται στον Άριον Πάγο, είπε: άνδρες Αθηναίοι, καθόλα σας βλέπω να είσαστε ευλαβέστεροι παντός άλλου. Όρθιος λοιπόν ο Παύλος επί του Αρίου Πάγου. Για φανταστείτε τον Παύλο, τον Ταρσαία, αυτός που κατά κόσμο ήταν άσχημος άνθρωπος, είχε τρομερή μόρφωση, ώστε όταν ο Παύλος κάπου λέγει, αν και ιδιώτης εις των λόγων, ιδιώτης θα πει αγράμματος, αναφωνεί ο Χρυσόστομος, ο θαυμαστής του Παύλου, ο Παύλος ιδιώτης. Ο Παύλος λοιπόν όρθιος επί του Αρίου Πάγου. Μεγάλη και επίσημη η στιγμή του χριστιανισμού για την Αθήνα και την Ελλάδα. Όλη η ένδοξη πόλης των Αθηνών με τη λαμπρή της, λαμπρά της ιστορία βρίσκεται κάτω από τα πόδια του. Μπροστά του έχει την Ακρόπολη με το οριχάλκινο άγαλμα της Παλάδος Αθηνάς. Πίσω του έχει το Θυσίον και γύρω του απλώνεται η κατίδωλος πόλης των Αθηνών με τα αναρρύθμιτα αγάλματα των θεών, τους βωμούς και τους ναούς. Ο λόγος που εξεφωνήθη από τον Παύλον είναι αληθινό μνημείον, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ρητορικής αλλά και μεστών μεγάλων αληθιών της Αποκαλύψεως. Ένα μυστικό της ρητορικής, αν δεν είναι το κύριο χαρακτηριστικό και το κύριο μυστικό της ρητορικής, είναι ο ρήτορ να κερδίσει το ακροατήριό του. Αυτό είναι το μυστικό της ρητορικής. Η τέχνη του λόγου αυτό είναι, να κερδίσεις το ακροατήριο. Αν είσαι όμως πιο βαθύτερα τεχνίτης και ο λόγος σου είναι σημαντικός, τότε τους άλλους θα τους προβληματίσεις όχι όση ώρα σε ακούν, αλλά και όταν πάνε στο σπίτι τους, όταν εσύ δεν είσαι μπροστά τους. Το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, ξέρετε πως τελειώνει. Όταν ο Παύλος οδηγήθηκε στη Ρώμη δέσμιος, εκάλεσε τους Εβραίους, λέει, την συναγωγή, τους ομοφίλους, τους κράτησε, τους κάλεσε να έρθουν εκεί που εκρατήτο, ήταν χαλαρά τα δέσμα του Παύλου. Θα το δούμε αυτό όταν θα φτάσουμε εκεί πρώτα ο Θεός. Και από το πρωί, λέγει, μέχρι το βράδυ, μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βράδυ, τους ανέλυε και τους απεδείκνυε ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Βέβαια, για να τους κρατήσει μια ολόκληρη μέρα, προφανώς είχε τη δυνότητα να τους κρατήσει. Αλλά όταν έφυγαν, μας σημειώνει εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και μάλιστα εκεί σταματάει από τόμο στο βιβλίο των Πράξεων, φαίνεται και άλλες σελίδες είχε, χάθηκαν ίσως, φεύγοντες μεταξύ τους είχαν ζωηρή συζήτηση. Αυτό είναι να κάνεις τον άλλον να κουβεντιάζει, όχι να τον κερδίσεις όση ώρα σε ακούει, αλλά και να πάει σπίτι του και να είναι προβληματισμένος. Έτσι ο Παύλος βλέπουμε ότι εδώ κατάφερε όχι μόνο να σταθεί ο λόγος του ένα μνημείο ρητορικής, αλλά και μεστός από μεγάλες αλήθειες της Αποκαλύψεως, όπως θα δούμε στη συνέχεια της αναλύσεως αυτού του λόγου. Ο λόγος του εκείνος ακόμα ήταν μία κερία και ακαταμάχητη απάντηση τόσο στους επικουρίους, οι οποίοι έλεγαν τον απρονοήτων λεγόντων είναι τα πάντα, τον απρονοήτων λεγόντων ότι τα πάντα έλεγαν ότι τα πάντα είναι απρονόητα, δηλαδή δεν υπάρχει πρόνοια, ο Θεός δεν φροντίζει τη δημιουργία, δεν μας ενδιαφέρει, υπάρχει δεν υπάρχει, δεν μας ενδιαφέρει ο Θεός, κι αν ακόμα υπάρχει ο Θεός αυτός δεν φροντίζει, που ήσαν, σας είχα πει σε ένα περασμένο θέμα μας, οι Σαδουκαίοι των Ελλήνων που δεν πίστευαν τίποτα, ήσαν άθεοι. Και ακόμη η απάντηση στους στοικούς φιλοσόφους που υπεστήριζαν την ανάγκη ζήν ομολογουμένως τη φύση, να ζουν κατά φύσιν. Στην πραγματικότητα αυτό το κατά φύσιν ζω εδίδασκα τον πανθεϊσμό, ζω το Θεό, σημαίνει ζω κατά φύσιν, ζω το Θεό, αλλά ο Θεός είναι η φύση, φύσης ίσον Θεός, ο Θεός ίσον η φύση, ζώντας κατά φύσιν ζω το Θεό, πανθεϊσμός. Ο Παύλος θα δώσει και εις τους μεν και εις τους δε την δέουσα αποστομωτική απάντηση. Έτσι ο λόγος του Παύλου φαίνεται δεν ήταν μεγάλος, παρότι μας διασώζει την περίληψή του ο Λουκάς, φαίνεται όμως δεν ήταν και πολύ μεγάλος. Ο λόγος του στάθηκε μεστός, φρονήσεως, λεπτότητος, προσαρμοστικότητος στο περιβάλλον, πληρότητος και ευγενίας. Μίλησε με μια θαυμαστή ευγένεια, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Πουθενά δεν τους βρίζει, πουθενά δεν τους κακίζει, πουθενά τίποτα από όλα αυτά. Μάλλον παίρνει τα καλά σημεία που μπορούσαν να έχουν για να τους κερδίσει. Αυτά τα στοιχεία τα θέτει στη διακονία βεβαίως της ποιμαντικής, γιατί ζητά να σώσει τους κατακόσμων σοφούς και να τους κάνει κατά Χριστόν σοφούς. Έχει μπροστά του ακρεφνής ειδωλολάτρας και συνεπώς δεν μπορεί να στηριχθεί στους προφήτες, δεν μπορεί να πει ο Ισαΐας είπε, ο Ιερεμίας είπε, αλλά τι δείχνει, εδώ είναι η προσαρμοστικότητα του Παύλου, δείχνει τον αληθινό Θεό μέσα από τα έργα της Θείας Δημιουργίας και της Θείας Προνοίας. Έτσι δίδει απάντηση και στα δύο φιλοσοφικά συστήματα, που ήσαν οι πρώτοι οι επικούριοι ή απρονόητοι, δεν πίστευαν, και οι άλλοι ότι Θεός είναι το παν. Όχι, ο Θεός είναι έξω από όλα και προνοεί για όλα. Εν τούτης, για τους πολλούς του ακροατάς ο λόγος εκείνος δεν έγινε κατανοητός, όχι όμως και άκαρπος. Στο τέλος ο Παύλος θα αντιληφθεί ότι παρά το απότομο της διακοπής της ομιλίας του, διότι του είπαν καλά καλά ακουσόμεθα σου πάλι ευγενέστατα αλλά και ηρωνικά, ναι ναι ωραία, θα τα ξαναπούμε, αυτό που λένε και σήμερα οι άνθρωποι, θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε, έχουμε καιρό, θα τα ξαναπούμε, ευγενέστατα αλλά και ηρωνικά. Δηλαδή δεν μας ικανοποίησες. Εν τούτης, παρότι κόβεται ο λόγος του, χωρίς επίλογος, επίλογο είναι ο λόγος του, εν τούτης ακολουθούν μερικοί. Έστρεψε το πρόσωπό του και είδε κάποιους να τον ακολουθούν. Και αυτοί οι κάποιοι ήσαν σημαίνοντα πρόσωπα της τότε αθηναϊκής κοινωνίας. Και αρχίζει έτσι το λόγο του. Άνδρας Αθηναίοι. Κλασική προσφώνηση. Όπως θα μιλούσε ο Θουκυδίδης και ο Δημοσθένης. Άνδρες Αθηναίοι. Αμέσως βλέπει κανείς μια προσαρμογή. Αμέσως. Ένας Εβραίος ρήτορ ποτέ δεν θα έλεγε άνδρες Αθηναίοι, αλλά θα έλεγε άνδρες αδελφοί και πατέρες. Έτσι και ο Στέφανος προσεφώνησε τότε το συνέδριο. Έτσι και ο Παύλος όπου μιλούσε σε συναγωγή έλεγε άνδρες αδελφοί και πατέρες. Η έννοια του αδελφού δεν είχε βεβαίως αναπτυχθεί στους αρχαίους Έλληνας. Αυτό το χαρακτηριστικό, άνδρες Αθηναίοι, εδώ άνδρες αδελφοί, αδελφοί, όλοι οι Έλληνες από τους Μακεδόνες μέχρι τους Σπαρτιάτες, όλοι οι Έλληνες βεβαίως, είχαν την συνείδηση του Έλληνος, του συμφιλέτου, είμαστε μια φιλή, αλλά ποτέ όμως του αδελφού, ποτέ του αδελφού. Γι' αυτό και έκαναν και μεταξύ τους πολέμους. Συμφιλέτε της ίδιας φυλής, αλλά γιατί αδελφοί? Πιο κάτω ο Παύλος θα τους πει ότι ο Θεός επίησεν εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων πρωτάκουστο. Δηλαδή ο Θεός από ένα ζεύγος, από ένα αίμα έκανε όλους, και τους Πέρσας και τους Έλληνες, και τους Πέρσας και τους Έλληνες, να μιλήσω καλύτερα, και τους βαρβάρους και εμάς τους πολιτισμένους, από ένα αίμα μας έκανε ο Θεός. Οι ακροατές όμως βρίσκονται πολύ μακριά από την έννοια αδελφοί. Έτσι προσφωνεί ο Παύλος με τον συνήθι τοπικό κλασικό τρόπο. Ο τρόπος αυτός ευθύς πρέπει να κέρδισε τους ακροατάς του, παρότι θεωρήθηκε ως ξενίζων. Ο Παύλος, όπου δεν προσέκρουε στο Ευαγγέλιο κάτι, μπορούσε να το χρησιμοποιεί με σκοπό να κερδίζει ανά πάσα στιγμή όσο μπορούσε περισσότερους εις τον Χριστόν. Το λέει ο ίδιος, στους Κορινθίους το λέει, της πάση τα πάντα γέγονα ή να πάντως την ασώσω. Έγινα τα πάντα, όπου όμως δεν προσκρούει στο Ευαγγέλιο, με σκοπό να σώσω μερικούς, δεν λέει όλους, θα ήταν ουτοπιστής. Τούτο δε ποιώ δια το Ευαγγέλιο, το κάνω αυτό για το Ευαγγέλιο, για το Χριστό. Να η αγάπη του Παύλου. Άνδρες Αθηναίοι, αφού στάθηκαν μεσά τους, κατά πάντα ως δύση δαιμονεστέρους ημάς θεωρώ. Σας βλέπω από πολλούς άλλους να είσαστε καθόλου πιο θρησκευόμενοι. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να εκολάκευσε τους ακροατάς του, αφού η πόλης ήταν βεβαίως κατίδαλος, γεμάτη από αναθήματα, βομούς, ναούς. Πρέπει λοιπόν να κολακεύτηκαν οι ακροατές του όταν τους είπε ότι σας βλέπω ότι είσαστε οι πιο ευλαβείς από όσους ποτέ, από όσες πόλεις ποτέ έχω επισκεφθεί. Αυτό ήταν ένα θετικό στοιχείο υπέρ του ρήτορος. Θα πρέπει συνεπώς, όταν τους είπε ότι είσαστε οι πλέον θρησκευόμενοι, οι πλέον ευλαβείς, θα πρέπει αυτοί να επέτειναν την προσοχή τους για να ακούσουν πού τους έβρισκε ο Παύλος ότι ήσαν οι θρησκευτικότεροι από όλους τους κατοίκους των ελληνικών πόλεων. Δυσιδαίμων, να εξηγήσουμε αυτό, είναι, λέγεται, όπως λέγει ο Οικουμένιος, ο δε Διός τα δαιμόνια. Αυτός που φοβάται τα δαιμόνια, αυτός λέγεται δυσιδαίμων. Αλλά η λέξη δαιμόνια δεν είχε κακή σημασία, όπως μπορούμε εμείς σήμερα να μιλάμε. Ας θυμηθούμε το δαιμόνιον του Σωκράτους, που όπως έλεγε ο ίδιος, τον ενέπνεε στις σκέψεις του. Δεν είχε λοιπόν κακή σημασία αυτό το τα δαιμόνια ή δυσιδαιμονέστερος ή δυσιδαίμων, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί αλλιώτικα φυσικά το πράγμα θα ήταν άσχημο. Λέγει ο Χρυσόστομος, ως περεγκομιάζον αυτούς δοκί ουδέν λέγει βαρύ, λέγει βαρύ, ως δυσιδαιμονεστέρους του τέστην ευλαβεστέρους. Όταν τους είπε ότι είναι δυσιδαιμονέστεροι, δεν έλεγε μια βαριά κουβέντα, αλλά ήταν κολακευτική αυτή η κουβέντα. Δηλαδή σήμαινε, σας βλέπω ότι είσαστε ευλαβέστεροι πάντων. Βέβαια, λέγει ο ψαλμοδός, οι θεοί των εθνών δαιμόνια, με την κακή σημασία, δαιμόνια. Αλλά αυτό οι Έλληνες το αγνοούν. Θα το μάθουμε όμως αργότερα, όταν το κήρυγμα θα εδραιωθεί. Αυτό θα το μάθουν. Αργότερα η λέξη δυσιδαίμων πήρε άλλη σημασία. Όπως ξέρετε, μέσα στο χρόνο οι λέξεις ταξιδεύουν και διαρκώς αλλάζουν έννοια, κάποτε και την αντίθετη. Όπως λέμε αγαθός, και σήμερα να λέμε αγαθό τον κουτό και ούτω καθεξής. Έτσι δυσιδαίμων σήμερα λέγεται ο προληπτικός άνθρωπος, εκείνος αν θέλετε που έχει μία αρρωστημένη νοσηρά θρησκευτικότητα. Και τούτο, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούγαρ τους γνωρίμους ημίν δαίμονας θεραπεύεται μόνον, αλλά και τους ουπογνωριστέντας ημίν. Και όχι μόνο, λέγει, διακονείται, θεραπεύεται, θυσιάζεται στους γνωστούς σας θεούς, αλλά αναζητάτε μήπως υπάρχει και κανένας ξεχασμένος στον οποίον θέλετε να προσφέρετε θυσία. Αξίζει να ξαναπούμε, αγαπητοί, και να κλείσουμε με αυτό την αγάπη του Παύλου, την αγάπη του Παύλου για να σώσει όσο μπορεί πιο πολλούς, τον σχολιασμό του Χρυσοστόμου. Να πούμε, ουκ από προφητών ουδέ εξ Ευαγγελίων αυτής διελέγετο. Δεν ξεκίνησε ούτε από τους προφήτες ούτε από τα Ευαγγέλια, αλλά από βωμού την παρένεση επίητο, από τον βωμόν αυτόν που ήδη εκεί αγνώστο Θεό. Ούτε επειδή των βωμών αξιοπιστότερων είναι των Ευαγγελίων ενόμιζεν, όχι γιατί θεωρούσε των βωμών ότι είναι αξιοπιστότερος από το Ευαγγέλιον, ουδέ επειδή τα γράμματα τα εκεί κείμενα των προφητών είναι τιμιότερα, ούτε εκείνα που ήταν γραμμένα πάνω στο βωμό αγνώστο Θεό ήσαν τα γράμματα εκείνα τιμιότερα και σπουδαιότερα από τα λόγια των προφητών, αλλά επειδή προς τους Έλληνας διελέγετο, επειδή μιλούσε σε ειδωλολάτρες, τους ουδενή των ημετέρων πιστεύοντας, τίποτα δεν πίστευαν από τα δικά μας, από τον οικείον αυτούς εχειρώστατο δογμάτων, από τις δικές των θέσεις προσπαθούσε να αρπαχτεί για να κατοχυρώσει ό,τι θα τους πει για να τους σώσει. Ο σκοπός του Παύλου ήταν να σώσει τον κόσμο, να σώσει τους Έλληνες. Ευχαριστώ που με ακούσατε.